habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen arbaca ah bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawaya dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan puntland oo sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay hogaamiyihii burcadbadeed dhowaan markab ay haysteen ku sii daayay lacag madax furasho oo $5 million gaaraysa.
ninkaasi wuxuu ahaa taliyihii burcadbadeeda markabkii mv cabdallah oo laga lahaa bangaladesh, wuxuuna ahaa xubin ka mid ah kuwa maalgeliyayaasha sidaan xogta ku helay. waxaana ka qabannay magaalada gaalasacyo, waxaanu haynaa dhammaan xogta dadkii markabkaas.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada oo aan maanta ku eegayno waxbarashada.
waxbarashada puntland dhallinyarada puntland marakan meesha ugu fiicnayd ayay maraysaa. sanad walba waxaa kasoo qalinjabiyaa dugsiyada hoose, dhexe iyo sareba dhallinyaro aad iyo aad mataqaanaa u tira badan. aad iyo aad bay dhallinyaradu waxbarashada ugu soo biirayaan una baranayaan.
warbixin ku saabsan madaxweynaha Mareykanka oo soo saaray sharciyo cusub oo dhinaca socdaalka ah iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. boqolaal xujeey ah ayaa dhintay intii lagu guda jiray gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan, iyadoo dalka sacuudiga uu ka jiray heerkul aad u daran. waxaana saraakiishu ay sheegeen arbacada maanta ah in ehelada dadka dhintay ay doonayaan inay qaataan meydadka eheladooda. sacuudi carabiya ayaan ka hadlin tirada dadka ku dhintay kuleylka daran ee ka jiray dalkaasi xilligii lagu jiray waajibaadka xajka, kaasi oo looga baahan yahay qof kasta oo muslim ah inuu mar noloshiisa soo guto inta uu nool yahay, waa haddii uu awoodo. sidoo kale sacuudiga ayaan soo bandhigin waxa sababay in xujeydu ay dhintaan. hase yeeshee, boqolaal qof ayaa isugu soo baxay xarunta gurmadka degdega ah ee xaafadda almuweysim ee magaalada maka, iyadoo ay dadkaasi isku dayayaan inay helaan macluumaadka xubnaha qoyskooda ee maqan. liis lagu dhex wareejinayay internetka ayaa muujinaya ugu yaraan 550 qof oo ku dhintay gudashada waajibaadka xajka ee 5 maalmood ee uu socday. dhakhtar la hadlay wakaaladda wararka ee Associated Press oo diiday in magaciisa la sheego sababo la xiriira in aan loo ogoleyn inuu warbaahinta la hadlo, ayaa sheegay in magacyada la qoray ay ahaayeen kuwa run ah. dhakhtarkaasi iyo sarkaal kale oo isna ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in ugu yaraan 600 oo qof oo meyd ah ay yaallaan xarunta gurmadka degdega ah. in ka badan 1.83 milyan oo muslimiin ah ayaa gudatay waajibaadka xajka ee sanadkan 2024-ka, waxaana ku jira 1.6 milyan oo xujay ah oo ka kala yimid 22 dal iyo ku dhawaad 222,000 oo muwaadin sacuudiyaan iyo dad degan dalkaasi isugu jira, sida uu sheegay maamulka xajka ee dowladda boqortooyada sacuudiga. safiirka Suudaan ee qaramada midoobay Al-Xaarith Idriis Al-Xaarith ayaa shalay weerar afka ah ku qaaday dowladda Imaaraadka Carabta shir ka dhacay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, isagoo ku eedeeyay dowladda dalkaasi inay culaad ka dhex hurinayso dalkiisa, eedayntaasi oo ergeyga Imaaraadka Carabta uu iska fogeeyey. muddo bilo ah ayaa ciidanka Suudaan waxay ku eedeynayeen Abu Dhabi inay taageerto xoogaga RSF ee dagaalka kula jira ciidamada qalabka sida ee Suudaan. bishii Abriil waxaay Suudaan codsatay kulan degdeg ah oo golaha ammaanka oo ku saabsan eedayntaasi, kaasi oo aan meel marin. Suudaan ayaa cagaha la gashay dagaalka sokeeyey bishii Abriil ee 2023-kii markay iska hor yimaadeen militariga caadiga ah ee uu hogaamiyo taliyaha ciidamada Cabdulfitaax Al Burhaan iyo xoogaga RSF ee uu hogaamiyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Daaglo. qaraar la ansixiyey toddobaadkii hore, laguna dalbanayay in lagu soo afjaro go'doominta RSF ee magaalada El Fasher ayaa waxa ee gobolka Darfur ee Suudaan, ayaa golaha ammaanku wuxuu ugu baaqay dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay inay iska ilaaliyaan faragelin dibadeed, wuxuuna ku buuriyey in la ixtiraamo cunuqabateynta hubka ee Suudaan saaran. ugu dambeynna, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta oo arbaca ah gaaray Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu sheegay in labada dal ay doonayaan inay si dhow uga wada shaqeeyaan sidii ay uga gudbi lahaayeen cunuqabateynta uu Maraykanku labadan dal saaray. Putin ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Pyongyang kula kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ay isgacan qaadeen, isuna hoyeen oo kadib markii ay wada raaceen gaariga Kim oo lagu gelbiyey guriga martida ee Kamsusan ee Pyongyang ku yaala, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi. Labada hogaamiye ayaa kulankooda ku tilmaamay dhacdo taariikhi ah oo muujinaysa si waaridda saaxiibtinimada iyo wadajirka labadan dal. Putin oo safarkiisii ugu horreeyey ku tegay Kuuriyada Waqooyi muddo 24 sannadood ah ayaa faallooyin ka soo muuqday warbaahinta dowladda saacada ka hor intii uusan gaarin Pyongyang ku sheegay inuu aad uga mahadcelinayo taageerada adag ee dalkaasi u fidiyo duulaanka militariga Ruushka ee Ukraine. Kremlinka ayaa duulaan ballaaran ku qaaday dalka dariska la ah ee Ukraine sanadkii 2022. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee ciribtirka tacadiyada jinsiga ee xilliyada colaadaha, ayaa xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya wuxuu ku baaqay in sare loo qaado ilaalinta xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha gargaarka bini'aadantinimo ee adeegyada muhiimka ah siiya dhibanayaasha loo geysto tacadiyada jinsiga ee colaadaha la xiriira. Wariyaha V O A Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
War qoraal oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay munaasabadda 19 June sanad walba lagu gorfeeyo sidii loo ciribtiri lahaa tacadiyada jinsiga ah ee xilliyada colaadaha dhaca. Sanadkan waxaa si gaara loogu soo qaatay ilaalinta xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha ka shaqeeya gargaarka bani'aadanimada. Haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed ayaa weli loo geystaa noocyo badan oo tacadiga jinsiga ah, gaar ahaan meelaha colaadaha iyo amni darridu saameeyeen, marka xirfadlayaasha caafimaadku ay awoodaan inay ka howlgalaan meelahaasi waxay bixiyaan daryeel caafimaad oo aad loogu baahan yahay, badanaana halis geliya noloshooda, ayuu yiri ergaya gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee sida kusimaha u shaqeynaya James Swan. Sanadkan 19 June waxaan ammaan u soo jeedinaynaa shaqaalaha caafimaadka ee caawiya dhibanayaasha loo geysto kufsiga iyo noocyada kale ee tacadiga jinsiga ah. Waxaan ku baaqaynaa in sare loo qaado ilaalinta dhammaan kuwa daryeelka muhiimka ah u fidiya kuwa u baahan, ayuu mar kale sii raaciyay hadalkiisa danjiray Swan. Sida laga soo xigtay nidaamka ilku haynta xaaladaha Soomaaliya ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, ugu yaraan 10 shaqaale daryeel caafimaada ayaa ku dhaawacmay weerara ay xoogagaan dowladda ahayn ku soo qaadeen xarumo daryeelka caafimaadka ah intii u dhexaysay 1 Janaayo 2023 iyo 30 Maarso 2024. Tiradaas oo la aaminsan yahay inay aad uga hooseysa tan dhabta ah ayaa mar kale lagu sheegay qoraalka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ka soo baxay. Tan iyo sanadkii 2015 maalinta caalamiga ah ee ciribtirka tacadiyada jinsiga ah ee xilliyada colaadaha ayaa sanad walba laga xusaa 19 bisha Juun. Taariikhdan waxaa loo asteeyey markii golaha ammaanka uu meel mariyey qaraarka ku xadgudubka jinsiga uu aqoonsaday inuu yahay hub dagaalada loo adeegsado oo qatar ku ah nabadda iyo amniga caalamiga ah. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Bartamaha waa bartamihii bishii Abriil ee sanadkan ayaa koox hubaysan oo burcadbadeed ah Soomaali ah, waxaa sida la sheegay madax furasho $5 million gaaraysa waxay ku sii daayeen markab nooca xamuulka qaada ah oo lagu magacaabo MV Cabdallah, kaas oo muddo bil ah ama bilo ah ay afduub ahaan ugu heysteen xeebaha Puntland. Booliiska Puntland ayaa sharay xaqiijiyey inay gacanta ku soo dhigeen hogaamiyihii kooxdaasi burcadbadeedda ah sida la sheegay kadib markii howlgallo ay ka sameeyeen qaybo ka mid a waqooyiga magaalada Gaalkacyo. hadaba soo qabashada ninkan iyo arrimaha burcadbadeedda ayaa faadumo yaasiin jaamac ay ka wareysatay guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali jifo oo khadka telefoonka ee gaalkacyo ay kula xiriirtay.
ninkaasi wuxuu ahaa taliyihii burcadbadeedda markabkii mv cabdalla oo laga lahaa bangaladesh, wuxuuna ahaa xubin ka mid a kuwa maalgeliyayaasha sidaan xogta ku helay. waxaana ka qabanay magaalada gaalkacyo.
maxaad ku xaqiijinaysaan ninkaasi inuu ka tirsanaa kooxda?
annagu waxaan nahay dowlad, waxaanu haynaa dhammaan xogta dadkii markabkaas qeybta ka ahaa oo burcadbadeedii qabsatay oo dhan gal bay leeyihiin. marka galkaasuu ku jiraa, sidaasaanu ku xaqiijinaynaa. dadkuna waa isyaqaanaya, sirdoon baa meel kasta noo jooga. marka ninkaa waxaa la yidhahdaa abshir cabdi khayre jowfe, waa 38 jir. nina maryan xasan baa la yidhahdaa. sidaasaan u naqaanaa, waa nin aan naqaano oo waxa weeye cadaynta waxaa lagu soo qabtay dabagal ciidanka CID da oo booliska iyo laamaha ammaanku ay sameeyeen baa lagu soo qabtay.
xaggee ku sugnaa markii aad qabateen ciidanka booliisku se iska caabin ma kala kulmay qabashadiisi?
waxaan ku qabannay xaafada israac magaalada gaalkacyo aan ku qabannay. ciidanku mudda si loo yareeyo haddii ay dhacdo khasaare inuu yimaado muddaan daba soconay, ilaa 4-5 saac baa waxa weye ilaalada dul fadhiday. waxaa noo suura gashay marka fursadda ugu fiican oo lagu qaban karo inaan raadsanay. waxaana ku qabanaa iyadoo wax iska caabina iyo dagaal midna uusan dhicin oo xabad aysan dhicin baanu ninkaa ku qabana.
waxaa la sheegaa in tirada ugu badan markabka MV Cabdalla raggii qafaashay inay soo galeen gobolka mudug. marka ma la socotaan arrinkaas? mase jirtaa in qaar kale oo raggaa ka mid aad qabateen?
waa jirtaa in aan horta qabanay kuwo karto oo hal yacni burcadbadeed ah, ninka horeeyeyna waa qabanay oo haddaasna waa xiran yahay oo labadaba xabsigay ku jiraan maanta gaal shiraha. kuwo kale oo hadda anu ognahay meelaha ay ku sugan yihiin, ama mudug ha ahaadeen ama nugaal ha ahaadeen ama xamar ha ahaadeen ama meelo kale ha ahaadeen, geyiga soomaaliya meel kasta oo ay isleeyihiin waad ku baxsan kartaan bay u carareen. qaar baa baadiye jooga. marka galkoodiina waa haynaa, waana ku daba joognaa. mid walba maalintiisa inaan soo qabanaana rajaynaynaa. laakiin wax mudug ku gaar ah oo mudug ay usoo wada carareen, waaba meesha keliya lagu qabqabtay sababay usoo carareen anuu ma garanayo. sida wax lagugu sheegay, khaladna waa noqon kartaa, saxna waa noqon kartaa, laakiin anagu hadda ma rabno baraha ay joogaan inaan iska sheegno, ma rabno. laakiin waxaa ballan ah inaan soo qabano.
kooxda markabka madax furashada ka qaadatay imise ayay tiradoodu ahayd intaa la socotaan?
howlahaasi waa howlo gaar ah, waxa weeye aan loo baahnayn social media hadda in laga sheego, laakiin waa malafkooda iyo waa noo qoran yihiin laamaha ammaanku gacantay ku hayaan.
magaalada gaalkacyo imise kilomitir bay u jirtaa xeebta ay kasoo degeen?
meelo badan bay ka degeen nimankaan. laashash bay kaga soo degeen, badda dhexdeeda baa laashash looga soo kaxaystay. marka nugaal iyo mudugba xeebaheeda waa kasoo degeen sida xogta aan ku hayno.
marka ma jirtaa cabsi aad ka qabtaan in burcadbadeed maraakiib kale ay qafaashaan?
faadumay waa sahlan tahay inay maraakiib kale qabsadaan, waayo badda soomaaliyeed oo xeebteedu aada u dheer tahay, kismaayay ka fuulaan, baribay ka fuulaan, haddii ilaahay ku roon yahay meel kastoo xeeb soomaaliyeed leh fursad ay ka heli karaan bay badda ka fuulayaan. keliya ma ahan waxaa laga soo qabsanayana waa badaha caalamiga ah weye, pacific ocean iyo atlantic baa laga soo qabsanaya haddii la rabo maraakiibta. marka annaga hadda gobolkayaga mudug kama qabno cabsi, laakiin meelo kale intay ka fuulaan badda inay maraakiib qabsadaan cabsi waa ka qabnaa, laakiin gobolkayaga mudug cabsiba kama qabno. kuwa hadda baxayna mudugba kama bixinba kuwa maraakiibta qabsaday. marka horeba mudug kama bixin, meelo kale ay ka bixeen laga fuuli karo oo dhan annaga waxa weeye ciidamaa noo jooga, ilaalaa noo joogta, xog fiican baan ka haynaa, daqdaqaaq fiican baan ka haynaa. wax maaragtay baddeeda laga fuuli karaa ma jiraan, laakiin kuwa kismaayo iyo meelaha ka fuulay oo deegaanadan ka tago diyaarada raacay baa jira oo la og yahay. insha allahu tacaala iyagana waa la qabanayaa.
5 milyan oo dollar ayay qaateen ayaa la sheegaya oo madax furasho ah, waa lacag aada u tiro badan. marka maxay saameyn ku yeelata gobolka oo kuu muuqda?
لعجتاسي احنا موا عنا عرق بميري جسي ديغان كان برعاد بديت با لغمي خانا دي قف لعقاتي او انا بادية جوغة انا مغالوين كيغة اهين جوغة وحاوي كيبا كنتن كوني بقول كوني وحلا ميدا عقوف كيبا كسو عادي تدكي مركب كسارا marka wax saameeyna ay ku yeelan waa bad aleen lagu tuuray waxay saameeyna ku yeelan Soomaali oo dhan bay ku kala yaacday marka mid iyo laba haday mid kusoo aadaan waxba kana bedeli karaan macayshada iyo saher bararka midna waxba kana bedeli karaan baay
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Sheikh Ali Jifo oo warramayay Faadumo Yasiin Jaamac dalka Mareykanka sanad walba 19ka June waa maalin fasax ah oo loo yaqaan Juneteenth taasi oo ku aasaysan maalintii oo adoonsigu ka dhamaaday Mareykanka taariikhdu markay ahayd 1865kii xuska sanadkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo musharaxiinta doorashada madaxtinimada Mareykanka ee Joe Biden iyo Donald Trump ay la xiriirayaan codbixiyeyaasha madow si ay taageeradooda u helaan warbixintan waxaa diyaariyay wariyaha VOA Scott Stearns waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan
madaxweyne Joe Biden ayaa horantii bishan June bandhig faneed ku qabtay aqalka
taariikhdeennu ma aha wax la soo dhaafay oo keliya ee waxay ku saabsan tahay hadda iyo mustaqbalkayaga waxay muujinaysaa in mustaqbalkani yahay mustaqbalka aynu dhammaanteen wadaagno yaanu ahayn mid ku kooban cid gaara
madaxweyne Biden waxa uu sheegay in dadka isaga ka soo horjeeda siyaasadiisa
new garments trying to take us back are taking away your freedoms making it harder for black people to vote
waxa jira dhacdooyin duuga oo dhar cusub wataa oo isku dayaya inay dib noo celiyaan waxa kamid ah in xurriyada laga qaado taasoo ku adkeynaysa dadka madaxweyne codeeyaan ama codkaaga la tiriyo waa arrin dhaawacaya sinaanta iyo xawada lahaanshaha
ololaha madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa aasaasay isbahaysi la baxay Mareykanka madow ee Trump taageersan sabtidii iyada oo madaxweynihii hore uu la xiriiray codbixiyeyaasha madowga ah ee ku sugnaa kaniisad ku taala gobolka Michigan
it's a very important area for us we've done more for and I say it proudly more for the black population than
waa meel aad muhiim noogu ah wax badan ayaan u qabannay waxaan si sharaf leh u leeyahay waxaan haystaa taageerada dadka madow in ka badan madaxweyne kasta tan iyo Abraham Lincoln waa arrin weyn
Trump ayaa sheegay in codbixiyeyaasha Mareykanka ah ee madow ay shaqooyinkooda waayayaan isagoo taas ku eedeeyay shaqaalaha sharci darrada ah ee soo galootiga ah ee ku soo badanaya Mareykanka
Every state is a border state you've heard that but they're coming into your community and they're taking your job they're affecting the african americans
gobol kasta ayay gelayaan waxay qaadanayaan shaqadaada arintani waxay aad iyo aad u saameynaysaa dadka afrikaanka ah ee mareekanka kadibna hispanic americanka si ka badan cid kasta
Donald Trump ayaa sheegay in bulshooyinka madawga ah ee Mareykanku ay ku waxyeeloobeen dambiyada si xumaanaya ee ka dhashay siyaasadaha madaxweynaha talada haya Joe Biden sida uu hadalka u dhigay
The crime is most rampant right here and in African American communities and more people see me and they say sir we want protection we want police
dambiga iyo dhagartu aad ayay ugu baahayn halkan iyo bulshooyinka African Americanka dad badan ayaa marka ay arkaan waxay ugu yiraahdaan mudane waxaan rabnaa ilaalin waxaan rabnaa in booliisku na ilaaliyo ma rabnaa in la dhaco oo na la garaaco sababtoo ah waxaan rabnaa inaan ku lugeyno wadada si aan u iibsano rooti
xogta xafiiska federaalka ee dambibaarista Mareykanka ee FBI da ayaa muujinaysa in dambiyada rabshadaha wata ee ka dhaca Mareykanka ay hoos u dhaceen guud ahaan dalka magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yaryarba Biden waxa uu sheegay in codbixiyeyaasha madow ay ku doorteen isaga 4 sano ka hor uuna u baahan yahay caawintooda mar kale.
Black Americans voted Kamala our president and vice president of the United States because of you. That's not hyperbole. Because you voted Donald Trump is defeated former president.
Maxay dadka madow ee Mareykanka ayaa ay codeeyay aniga iyo Kamala. Waxaan nahay madaxweyne iyo ku xigeenka Mareykanka Donald Trump. Waa madaxweynihii hore laga guuleystay sanadkan codkaagu waxa uu Donald Trump ka dhigi doonaa mid guul daraystay mar kale.
Afar sano ka hor, keliya 108 codbixiyaasha Mareykanka ee madow ayaa doortay madaxweynihii hore Donald Trump.
Maad Sanad Xuseen Barre aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada, waxaana inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhalinyarada. Barnaamijkeena toddobaadkan qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah heerka horumarka waxbarasho ee dhalinyarada Puntland iyo caqabadaha haysta, iyo dhalinyarada ku nool gobolka Soolo sameynaya horumar iyo dib u soo kabasho dhinaca waxbarashada ah. Aan ku bilowne gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee magaalada Qardho, Cabdikariin Maxamed Cusmaan ayaa ka hadlay heerka waxbarasho ee dhalinyarada Puntland, fursadaha ay haystaan iyo caqabadaha ka haysta sidii ay guul uga keeni lahaayeen. Xilli dhowaan Puntland ay soo gabagabaysay imtixaanka sanad dugsiyeedka iskuullada oo kumanaan arday ah ay ka qayb galeen. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaana wareysigan la yeeshay.
Waxbarashada Puntland ee dhalinyarada Puntland ee markan meesha ugu fiicnayd ay maraysa Puntland waa gobolada Puntland iyo degmooyinka Puntland sanad walba waxa ka soo qalin jabiya dugsiyada hoose dhexe iyo saraba dhalinyaro aad iyo aad mataqaana u tira badan. Marka sanad walba waxa soo qalin jabinaya intaas soo arday, sidoo kale jaamacada badan ayaa ku yaala Puntland, sanad walba arday ayaa ka qalin jabinaysa. Marka doorka waxbarashada waxa la oran karaa waagi hore oo kale, sanadadii hore oo kale way ku yaraan jireen, laakiin hadda Puntland intay jirtay oo waliba waxa la oran karaa 15-kii ama sano ugu dambeeyay, waxbarashada Puntland waxay maraysaa doorkii dhinaca dhalinyarada ee aad iyo aad bilaabay dhalinyarada waxbarashada ee ugu soo biirayaan una baranayaan una fahansan yihiin muhiimadda waxbarashadu leedahay. Waxaad ka dareemaysaa qalin jabinta ardayda dugsiyada sare iyo ardayda jaamacadaha, waxa weeye aad iyo aad tiradoodu ay u kordhaysaa. Waxbarashaduna waxa weeyaanay aad iyo aad ba mataqana lagu dadaalay dhinaca dugsiyada iyo dhinaca jaamacadaha iyo dhinaca macaahidda intaba. Waxa la oran karaa meeshii ugu wanaagsanayd oo dhalinyaradu wax ku baran lahayd ayay maraysaa, oo aad iyo aad bay dhalinyaradu waxbarashada ugu soo biirayaan. Waxaa laga dareemi karaa kororka waxbarashada inay dhalinyaradu aad iyo aad dhinaca waxbarashada ugu dhiiran yihiin.
Adigu waxaa tahay gudoomiyihii dhalinyarada ee gobol Karkaare ee magaalada Qardho. Waxaa jira dhalinyaro badan oo fursadahan u saamixin in waxbarashadu ay sii wataan oo qaarkood kale ay kaga haraan dugsiyada hoose dhexe. Marka ka gudoo ahaan dhalinyaro doorkiina ma qaadataan arrintaasi ku saabsan, haddii ahaan lahayd in maamulada iskuulka dhalinyaradan loo gacan geliyo oo macnaha la farageliyo heerarka waxbarasho ee lacagta haddii laga yareen karo?
Xaqiiqdii anagu doorka kan dhalinyarada daladahaan waanu qareenay waxbarashada dhalinyarada. Hadda koor waxaa jiday dhalinyaro dan yara oo waxa weeyaanay aawoodin waxbarashada inaa ururinay oo mataqaana fursado waxbarasho aan la raadinay oo aan u qaybinay goobo waxbarasho aan geynay hal iyo labo aan u qaybinay oo geynay. Dhalinyaradaasuna mataqaana maanta ay ka mid yihiin dadka waxbaranaya. Waxa kaloo jidda dugsiyada sare ee magaalada Qardho iyo dugsiyada hoose ee dhexe magaalada Qardho intaba waxa jira dhalinyaro ay fursad waxbarasho ay siiyeen oo ay naga taageereen, oo waxa jidda dhalinyaro waxay waxbarashada qayb aan awoodin oo dhigata oo dugsiyadu ay waxa weeyaan fursada ay siiyeen baajida. Waxaa jira qayb inta kale oo lacag laga qaado waalidiintood ay waxa weey lacagta ay bixiyaan fiiga, waayo dakhliga dawladdeena ma saamixi karo in dugsiyadii hoose dhexe iyo sare iyo jaamacadii wixiina firi ka dhigno. Dhaqaalaha Puntland ayaa noo saamaxayn taasa keenaysa. Marka anaguna dee ka dhalinyaro ahaan dhalinyarada waa u qareena dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare oo gobolka ku yaal intaba xiriir dhow baan wada leenahay dhalinyaradan ka wada mucaamilnaa in fursadaha waxbarasho ay helaaniin, weliba intay awoodi karaaniin inay mataqaana ay fursad siiyaaniin.
Maxaa caqabada ah oo mararka qaarkood aad kala kulantaan bahda waxbarashada?
Hortaniyo caqabaduhu caqabaduhu way imaanayaan, laakiin caqabadaha iyo horumarka marka la isba bardhigo dhinaca horumarka ayaa aad iyo aad u ballaaran laakiin caqabado way jiraan hadda dhowaan waxaa jirtay Puntland arday badan oo cabanaysay oo qaybtood ay ka soo boodeen dugsiyada hoose dhexe qaybtood ay waxa weeye ka boodeen galaasyo dugsiyada sare ah way jireen anigu hadda wasaaradda waxbarashada ayaan arintaa darteed u booqday oo u tagay agaasimaha guud waa arkay agaasimaal guud wasaaradda kala waa arkay baad waxbarasho oo dhan waa arkay waxaan waliba jira arday ilaa form 1 ilaa form 4 dhigtay oo lagu haysto shahaadada waxa weeye dugsiga hoose lagu haysto baa jira wasaaradda waan la wadaagnay wasaaraddu marka aan ugu la hadlay wasaaraddu waxay ii sheegeen in ayagu ilaalinayaan tayada waxbarashada oo aysan ogolaanayn in arday soo boodboodo laakiin waxaan la wadaagay inay jiraan waalidiin waxa weeyaan ku soo tabcaayay oo waxa weeyaan hooyo yaanyo gadaysa mid caana gadaysa mid hilib gadaysa waxa weeyaan ayaa intaasoo sano waxbarashada ka soo bixinaysay marka bal in loo garaabo oo sanadada dambe laga soo saaro xeer adag oo inaysan arday soo boodi karin laakiin bal sanadka in il gaar lagu fiiriyo wasaaraddu waxay noo sheegtay in arintaas ardayda la kala saarsaari doono oo waxa weeye hadda imtixaankii ardayda guud oo bidlaan way wada galeen laakiin intii la haystay in wasaaraddu ay il gaar ku eegi doonto oo la kala saari doono guddi baa la magacaabay guddi baa loo saaray anigu kulli waa dadaalay wasaaradda oo dhan waxa weeyaan wasaaradda waa tagay xarunta dhexe baan tagay garoowe wasaaradda waa la hadlay ardayda qaybtood way la soo xiriireen weli way wacayaanina waxay leeyihiin waxaan u baahannahay in imtixaankii aan galno waxaan rajaynayaa wasiirka waxbarashada iyo agaasimaha guudba in ay markaan ardadaas form 1 ilaa form 4 ka dhigtay oo u baahan maanta ina waxa weeye mustaqbalkooda jaan gooyaan inay mataqaanaa arintaas caqabada inay xaliyaan baan ka codsanayaa waxay intaasoo dhalin wax soo baranay hadduu maanta waayo inuu imtixaankii galo waxaa laga yaabaa inuu waddanka iskaga tahriibo marka wasaaraddu waxaan ka sugeynaa jawaabtii naga ballan qaaday inay ka soo jawaabto
arrinta ku saabsan dhalinyarada iskuulada dhammeeya sare shahaadooyinka waxaa lagu xiraa dowladda dhexe mararka qaarkood caqabad bay kala kulmaan oo waxay tagaan dhankaasi magaalada Muqdisho kadib baa waxa ay dadaal dheer markay u galaan ama xildhibaan ama wasiir kadib baa shahaada la siiyaa caqabadii ayaa weli taagan caqabadaas dhalinyarada ma jirtaa weli
caqabadaas suuniyo horta sidaba inaga dee Puntland waa waxaan ka tirsanayn dowladda federaalka Soomaaliya imtixaankeena guud oo Puntland si dowladda Puntland Puntland waa dowladda keliya oo si gaar ah imtixaamaadkeeda dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe waxay u qaadataa laakiin waynu hoostagaynay dowladda federaalka dhinaca ma taqaanaa waynu hoostagaynay laakiin marar badan waxaa dhacday dowladda federaalku inay xuquuqda ardayda Puntland aysan helin waxaa ka mid ah scholarshipyo lagu helo magaca Soomaaliya ardayda Puntland ma hesho shahaadadaas oo kale ardayda taqaanaa waa lagu dhibaa iyadoo la siyaasadeynayo waxbarashaduna sideeda ma gasho siyaasad ma gasho waxa weeye waa mustaqbalkii dhamaay ubaxa Soomaaliya weeye marka dowladda federaalku way siyaasadeysaa scholarshipyo Puntland xaq u lahayd kama hesho sidoo kale kama ay hesho shahaadadaas oo kale kama hesho marka waxa moodaa dowladda federaalku inay siyaasadeynayso oo xuquuqdaas ay dhalinyarada Puntland lahaayeen ay dhinaca siyaasadda u beddeshay laakiin waxa oran lahaa in waxbarashada iyo in siyaasad ma gasho oo waa mustaqbal dhan oo dhalinyaro ayay jaan goynaysaa marka caqabadaas way jidaa laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu inaysan soo noqnoqon ama aysan dhicin ama mustaqbalka dhalinyarada Puntland aan la siyaasadeyn xuquuqda ay ku leeyihiin magaca Soomaaliya lagu helo ay ku leeyihiin inay ka helaan ama scholarship ha noqoto ama mid kale oo waxbarasho ha noqoto in la siiyo caqabad kale Yuusuf waa jidaayo niyu waxa soo badanaya dhalinyaro aad u tiro badan waxbaranaya waddankeenu caqabada dhalinyarada haysta waxa kamid waddankeenu ma lahan warshado dhalinyaro shaqo abuur ka helaan ama xarumo waaweyn oo loo shaqo tago ama shirkado loo shaqo tago male markii dhalinyarada jaamacadaha ka qalin jabisay iyagoo jooga baa sanadka dambe kuwii dugsiyada sare iyo macaahida iyo kuwii jaamacadaha kale qalin jabinaya horta caqabad dhinaca shaqada baa jidho ah anigu waxaan dowladda Puntland talahaan ugu soo jeedin lahaa in mataqaanaa warshado waaweyn la maalgeliyo iyo ganacsada reer Puntlandba si dhalinyaradaas u helaan fursado shaqo abuur markii wax soo bartaaniin dalkiina loogu sii nagaado cashuur looga helo iyaga laftigoodi mataqaanaa shaqo abuur ay u helaan waxaan codsanayaa ganacsada reer Puntland oo dhaqaale haysta iyo dowladda Puntland in la maalgeliyo waxa weeyaan maalgashi badan waddanka laga sameeyo si dhalinyaradu ay u helaan fursado shaqo abuur
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee magaalada Qardho Cabdikariin Maxamed Cusmaan oo u waramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Dhalinyarada ku nool deegaanada gobolka Sool ayaa sameynaya horumar iyo dib u soo kabasho dhinaca waxbarashada ah. iyadoo qaar ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ay goobo waxbarasho ay ku jiraan kuwa farsamada gacanta ay ka fureen magaalada Laascaanood oo kasoo kabanaysa dagaallo sanadkii hore ka dhacay. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O eda Cabdikariim Cabdulaahi Olol.
Dhalinyarada waxbarashada ku jirta oo qaybo kala duwan ka kooban ayaa sheegay in isbeddel ballaaran ay ku soo kordhiyeen dhanka waxbarashada, gaar ahaana ay horumar ka sameeyeen dhanka waxbarashada marka ay qaarkood soo dhameeyeen jaamacadaha iyo dugsiyada sare. Haddaba waxaanu dhalinyarada wax ka weydiinay dhanka horumarka waxbarashada deegaanada SSC Khaatumo. ugu horeyna Axmed Cabdillaahi Cali ayaa sharaxaad ka bixin doona waxyaabaha sida weyn dhalinyaradu ay dhanka horumarka ee waxbarashada ay ku soo kordhiyeen.
Horumar badan bay inta badan dhalinyaradu ka sameeyeen. Waxyaabaha horumarka ka sameeyeen waxaa ka mid ah inay qaarkood ay gaareen inay sameystaan xarumo ay gaar u leeyihiin, sida iskuullo, jaamacado iyo maxaayado gaara, qaarna ay adeega waxbarasho bixiyaan oo ay cilmigooda uga faa'iideeyaan bulshada, oo ay garaad ku shaqeeyaan dadkiina ay dekaalin weyn oo waxbarashada ka banaanay dowleen, isla markaana ay bedeleen macalimiintii hore ee ahayd kuwii dowladdii hore Soomaaliya inta badan soo shaqeynayay, doorkoodiina ay buuxiyeen oo halkaa ay garaasa waxbarashadii kaalin weyn u buuxiyeen bulshadii. Waxbarashada bulshada reer Sool waxa weeye waxay gaadhay isku filaansho inaan wax macalimiin marka hore dibadda uga iman. Dhalinyarada kas ka shaqeeya xagga waxbarashada day noqoto jaamacadaha Sekondariyada iyo dugsiyada hoose dhexe iyo macahidaba waxay muujiyeen kaalmo weyn, taas oo laga garanayo deegaankana ka muuqatay, sida tartamadii ay la galeen Soomaaliya oo kale ee degmooyinka Soomaaliya laga qabtay oo ay guulo waaweyn kasoo hooyeen, iyadoo weliba xaaladda ay kasoo baxeen markaas la ogaa oo ay ahayd xaalad aad iyo aad u adag, isla markaana sanad iyo dheeraad dagaal ku socday. Taas waxay muujinaysaa capacity-ga ama magaranaysaa awooddooda waxbarashada heerka ay marayaan intii leegtay. Isbedelada ay sameeyaan waxaa ka mid ah inay ardayda ay dhiirigelin u sameeyaan, role model u noqdaan ardayda, iyaga ku daydaan, jecelaysiiyaan waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay, isla markaana ay dhalinyaradii ku daydaan iyagoo higsanaya iyaga, kartida iyo firfircoonaanta ay dhalinyaradu la yimaadaan waxay saameyn weyn ku yeelataa ardayga waxbaranaya, taas oo markaa keenta inuu ardayguna uu dadaal sameeyo, isla markaana ku daydo hadhowna uu noqdo qudhiiso mid kaalintii buuxiya macalinka.
Xagga teknolojiyadda ama cilmigan casriga ee dunida, xagga dhigaalka, dhalinyaradu horumar intee le'eg bay kaga sameeyeen iyagoo u adeegsanaya dhanka waxbarashada?
Aqoonta cilmiga kombuyuutarka la xidha wax badan bay ka bedeshay, wax badanna way fududeysay, saameyn badan bay keentay. Waxyaabaha ay keentay waxaa ka mid ah inuu ardaygu uu u helo fursad cilmi badan oo markii hore aan deegaanka ool, inuu xitaa la baro sida uu bugaagta international library-yada sida Amazon-ka kale wax ka iibsan karo, wax kale soo degi karo, sida wax loo baaro oo baaritaan sameyn karo, ardaygu wax soo qori karo, isla markaana wax abuuri karo, wax qori karo. Barnaamijkaasi aad iyo aad buu uga saameeyey xagga teknolojiyadda. Dhowaanna waxa weeye waxbarashada oo dhan waxba u guuraysa dhinaca teknolojiga.
Liban Cismaan Maxamed waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Anjiid oo magaalada Laascaanood u jira dhowr iyo 30 kilomitir, waxa uuna V O eda u sharaxayaa muhiimadda waxbarashada iyo horumarka deegaanka ay ka sameeyeen.
Waxbarashadu deegaanada waxay muhiim ugu ahayd oo horumar ugu tahay deegaamadan waxbarashadu ka jirin. Marka hore waxaa ka jira wax dhalinyartiina ay ku mashquusho waxyaaba aan hayn, horumar aan hayn, si muqaadaraadka waxyaaba lamida. Deegaanka marka waxbarasho la gaadhsiiyo oo dadkii aqoon ayna lahayn la siiyo, waxaa kasoo baxaya dad beri ka maalin buuxin kara boosaskaas. Oo aanu anagu ka mid ahayn dhalinyartii markii ugu horeysay tagtay deegaamada ka bilowday macalinimo iyo maamul iyo iskool iyo waxbarasho toosa ka bilowday. Haddaanu waxbarashadii ka bilownay, jiilba jiilkii ka dambeeyey ayuu sii horumariyaa. Waxaan gaadhsiinay hab in arday kasoo gudubto timaado caasimada gobolka timaado oo waxbarashadii ka baxda dugsiyo sare, iyagoo kuwii ka dambeeyey ay ku sii dayanayo mid qolaba jiilba jiil ka dambeeyey uu ku sii dayanayo. Waxaa la dhihi karaa Cabdikariinow, deegaamada aan waxbarashadu ka jirin nolol asaasi oo wanaagsan kama jirto, laakiin degmadii marka waxbarasho gaadho waxyaabihii kale oo dhan asaasiga nolosha asaasiga oo dhan waxyaabihii kale oo dhan waa marba tadow marba waxba usoo hormaraya u imanaya. Sidaa darteed ayaa nagu kaliftay inaan magaalada ka baxno, anagoo magaalada shaqooyin ka heli karayna, wax walba ka heli karayna, inaan dadkayaga wax soo barro.
Magaalada Laascaanood waxaa ku yaala goobo waxbarasho oo dhallinyaradu ay si iskooda u maalgeliyeen iyagoo isu tegaya Smart International College, kaasoo ay ugu talagaleen inay waxbarashada dadban ay ka caawiyaan dhallinyarada. Waxaa halkani wax ku barta boqolaal dhallinyaro ah oo iyagu aan horey fursad waxbarasho u helin. Waxay ka caawiyaan farta iyo qorista Soomaaliga, sidoo kalena luuqadaha kala duwan ayay ku barteen. Qaarkoodna ay shaqooyin iyo horumar ka sameeyeen, sida uu v o eda u sharaxayo Xamse Cabdiraxmaan Axmed.
Guud ahaan magaalada Lascaanood waxbarashadeedu way kordhaysaa oo development bay samaynaysaa. Taana waxaa ku cadaynayaa in waxbarashada Lascaan ay horumarayso. Waxaa soo badanaya jaamacadihii, waxaa soo badanaya dugsiyadii sare, waxaa soo badanaya primariyadii oo xaddhaaf u sii badanaya dhowr iyo afartan primary, 7 jaamacadood, 7 secondary. Taasina waxay cadaynaysaa in waxbarashadii iyo dhallinyaradii inta badan ay hadda ka shaqaynaysaa. Macallimada ka shaqeysa magaalada Lascaanood waxay u badan yihiin 80% dhallinyaro. Ganacsiyada waxbarashada soo kordhay, hadday jaamacada noqoto, hadday secondary noqoto, dadka dhallinyarada ee furanaya, ee horumarinaya waxbarashadii oo ka shaqeynaya waxay u badan yihiin dhallinyaro u badan yihiin. Taasina waxay cadaynaysaa in dhallinyaradii ay fahmeen ahmiyadda waxbarashadu ay u leedahay deegaanka. Ta gaar ahaan haddaan ka hadalno waxbarashada dadban ee kolejka Smart uu bixiyo, runtii 2017 ilaa 2024 hadda joogno waxaan soo saarnay ilaa 5 dufcadood. Dufcadda ugu yareed ay ahayd 80 qof, tii ugu badnaydna ahayd 130 qof. Intaa dhallinyarada aan soo saarnay runtii waxaa jiray kuwa aan uga bilownay ABC aan uga bilownay, maantana horumarka ay gaadheen macallimiin ah qaarkood ayagu waxbarasho caadiya furteen oo iskoolo furteen oo primariya furteen, qaarkoodna iskoolo ka shaqeeyaan oo ay macalimiin yihiin, qaarkoodna ay isla kulajka laftirkiisa ka shaqeeyaan oo ka howlgalaan ayaa jira. Waxaa jira dhanka kale caafimaadka aan bixino oo aanu jimciya Khamiista bixino, aan ugu talagalnay inay dadku isku dhisaan, dadka waxbarashada dadban ah ee adult educationka loo yaqaano. Dadkaas waxay u badan yihiin dumarkaas markay waxbartaan ee ay halkaasna dhammaystaan, ay waxbarashadooda ku kaabaan, luuqadiina kaabaan, waxay hore u sii wataan waxbarashadooda.
Xamse, waxaa jirta dhallinyaro badan oo iyagu xilliga waxbarashada dhaafay oo goobaha waxbarashada idinku yimaada bal ka war.
Dadka waxbarashada xilligooda dhaafay ee noo yimaada waa dadka ugu faraha badan ee uu kolejku gacanta ku hayo ee uu dhiso. Runtii waa dad aad u dadaala, waa dad dadaalkooda laba jibaara marka loo eego ardada iskoolleyda ah ee dhigata kolejka, way ka dadaal badan yihiin runtii.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdikariin Cabdulaahi Olol oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Lascaanood. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Cidiyo barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee voasomali.com. inta aan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo barnaamijkaasi dhallinyarada nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay in maamulkiisu uu ilaalin doono qaar ka mid a dadka soo galootiga ah ee aan sharciga haysan, kuwaasi oo qaba amaba ay isguursadeen muwaadiniin Mareykan ah. waxaa sidoo kale uu xusay sanad guuradii 12-aad ee barnaamijka loo yaqaano DACA, kaas oo dhallinyarada muhaajiriinta ah ee aan sharciga haysanin ka ilaalinaya in la masaafuriyo. wariyaha waa tan warbixin ay aqalka cad ka soo dirtay wariyaha v o a Anita Bowl oo aan idiin soo koobo. in Javier Queiroz Castro uu cagdhigo guriga ugu caansan Mareykanka ayaa ahayd riyo aan suurtagal ahayn. waalidkiis ayaa keenay Mareykanka isagoo 3 jir ah, waxaana ninkan ka yimid Mexico uu ahaa sharci darro. laakiin talaadadii waxa uu joogay aqalka cad oo aad uga fog cisbitaalka Houston, halkaasi uu ka yahay kalkaaliye. waxa uu halkan u joogay ayuu yidhi sababtoo ah wuxuu ka faa'iidaystay barnaamijka loo yaqaano DACA. inaan nolosha Ameerikaanka badbaadiyo waxa keliya ee suurtagal ka dhigay waa DACA. waxa ii ogolaatay inaan ku noolaado oo aan ka shaqeeyo oo aan qoys ku dhiso dalka keli ah ee aan weligay aqaanay aanna jeclahay. talaadadii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay tallaabo cusub oo lagu ilaalinayo lamaanayaasha aan sharciga haysan ee ay isguursadeen muwaadiniinta Mareykanka ah, tallaabo uu aqalka cad ku sheegay inay saameynayso in ka badan nus milyan qof. Lamaanayaashani waxay kubcinayeen qoysas, caruurtooda ayay u diri jireen kaniisad iyo iskuul, canshuur ayay bixinayeen oo ay dalkeenna wax ku biirinayeen 10 sano ama ka badan. Waxa ay waqtigan oo dhan Mareykanka ku noolaayeen iyadoo ay haysato xaalad cabsi iyo hubantila'aan ah. Waan hagaajin karnaa taas, taasina waa midda aan maanta samaynayno. Laakiin socdaalka ayaa doorashada sanadkan waxa uu yahay mawduuc xasaasi ah. 20 sano ee lasoo dhaafay, kasoo gudbidda xadka ayaa ahayd mid aad u sarreysa xadka koonfureed ee Mareykanka. Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku eedeeyey Biden waxa uu ugu yeeray duulaanka soo galootiga. Trump ayaa wuxuu dadka soo galootiga ah ku eedeeyaa waxyaabo badan oo xunxun oo ay ka mid yihiin dembiyada, sicir bararka, iyo weliba cudurro iyo argagixisanimo. Laakiin inta badan ma soo bandhigo caddeymo cadcad marka laga reebo mararka qaar. Qiyaastii 50% sicir bararka ayaa ka dhashay qiimaha guryaha oo sare u kacay, kaasi oo cirka isku shareeraya sababtoo ah siyaasadda Joe Biden ee muujadaha socdaalka sharci darrada ah iyo sicirka dulsaarka ee aadka u sarreeya. Kooxaha u dooda muhaajiriinta ayaa taasi diidan iyagoo sheegay in cilmi baaristu ay muujinayso in dadka barnaamijkan ka faa'iidaya ay $13 bilyan sanad kasta ku biiriyaan dhaqaalaha
Mareykanka.
Waxaan ku qiyaasaynaa in haddii muwaadiniin Mareykan ay ahaan lahaayeen ay dhab ahaantii sanad kasta kordhin karaan lacagtaasi ilaa $5 bilyan oo kale. Siyaasaddan ayaa siinaysa nuuc sharci oo u ogolaan doona inay qabtaan xirfado hadda mamnuuc ka ah iyo inay noqdaan kuwo waxtar weyn u leh dhaqaalahenna, taasi oo faa'iido u leh qoysaskooda laakiin sidoo kale faa'iido u ah guud ahaan bulshadeenna. Rebecca Shee oo ah agaasimaha fulinta ee isbaysiga socdaalka ganacsiga Mareykanka ayaa sheegtay in hooyadeed ay sharci la'aan ahayd ku dhawaad 20 sano. Waxa ay dhakhtar ka ahayd Shiinaha laakiin 19 sano iyadoo aan sharci lahayn waxay ka shaqaynaysay makhaayadaha Shiinayska, waxay ka shaqaynaysay guryaha dadka waayeelka ah lagu xanaaneeyo iyadoo nadiifinaysa duunjiyadooda, mana aysan awoodin inay ku shaqayso xirfadeeda. Markii ay heshay deganaanshaha rasmiga ah waxay dib ugu noqotay xirfadeeda caafimaad. Waxay ahayd mid xiiso leh oo aad u qoto dheer, taasi oo muujinaysa marka aad sharciyeyso dadka halkan jooga 10 sano, kuwaasi oo dhaqaalaha wax ku biirinaya, waxaad daaha ka qaadaysaa cududdooda dhaqaale. Taasina waxay u fiican tahay qof kasta oo Mareykan ah. Dadka Mareykanka ah sida Javier Queiroz Castro waxa uu sii dheer ayaa ah farxad ka timid waddanka uu ugu yeero dalkiisa hooyo. Isla wararkaasi arrimaha qaxootiga ama soo galootiga ayaan ku guda jirnaaye. Dhallinyaro Soomaali ah ayaa markasta waxa ay tahriibaan oo naftooda ku biimeeyaan badaha si ay u gaaraan dalal shisheeye oo ay ka helaan nolol u dhaanta tii hore ay Soomaaliya ku haysteen, iyadoo ay jiraan qaar kale oo badan oo ku jira xeryo qaxooti oo weli ay ku adag tahay inay dib ugu laabtaan dalkooda. Wariyaha V O A Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa arrimahan ka wareysay Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad oo ah cilmi baare ku dhaqan dalka Kenya. Wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxa Kenya ay kaga dhigan tahay waxa keenay in dhalinyaradu ay tahriibaan.
Yasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda V O A da. Waanu mahadnaqayaa jaaniskan fursadan aad siiseen. Intaa kadib haddaan gudagalo su-aashan aad iweydiisay, arrinta qulqulka dadka Soomaalidu ay geeska Afrika ay degan yihiin hadday jumhuuriyadda noqoto iyo hadday dhulka kale ay degan yihiin noqotaba, si gaar ah ay uga qulqulayaan Soomaalidu, waa mushkilad weyn oo xagga deegaanka, xagga dhulka, xagga dowladnimada, xagga bulshada iyo dadka iyo jinsigaba intaba khatar ku ah. Runtii waxaan ognahay muxuu ahaa ilaa nineteen eighty-gii ama 70-meeyadii laga bilaabo ilaa waqtigan, dadka Soomaalidu si kala duwan bay uga baxayaan. Qaar tahriib bay ku baxayaan, badaha qaar badan baa ku dhintay, qaar saxaraxay ku dhinteen, qaar maxay ahayd responsari iyo settlement waxa la dhahaa la siinaya ama noocan fiisada ahe la dhaho group 5 iyo wax la dhaho ama Yurub laga siinaya ama North America laga siinaya ama Australia. Dadku waqtigaa ilaa hadda way qulqulayaan. Haddaan dadka caqliga leh ee Soomaalida ee waxgaradka elitka la dhaho ama ahlul xalli walciqdi la dhaho, haddaynan arrintan dib looga fikirin oo aan la iska arkin oo aan la xakamaynin ama aan la yaraynin,
ilaahay baa horta awood iska leeyahay talada laakiin inta uu nasiye salaasheena garashadeena markaan cabireyno waxay arintaasii khatar ku tahay mujtamaaca Soomaaliga jiritaankiisa iyo deegaankiisa inuu isbeddel ku yimaado ummada kale ay deegan
dad fara badan oo Soomaaliya ayaa iyaguna qurbaha ka soo laabanaya oo muddo dheer ilaa intii burburka dalka ka dhacay mashruuc ka hirgeliya isla markaana waxbarasho iyo qaybo kale oo dhaqaalaha dalka iyo dadka ku kordhiya markale waa kan Dr. Abdirisaaq Sheikh Ali Siyad
aan arintaasi lama inkiri karo way jirtaa xaqiiqada marka laga hadlayo laakiin baahida mujtamaaca Soomaalidu u baahan yahay dhulkiisi iyo deegaankiisi iyo dawladnimadiisi iyo dibudiskiisi iyo qaranimadii in dib loo soo nooleeyo 1% waxtarkeedu waxa qurbaha ka soo noqday ay sameeyaan laguma cabiri karo waxa weeyaan haddii resources laga hadlayo dadka aad sheegtay hadda meelaha kala duwan tagay waa isla soconaa shaqooyinka ay ka shaqeeyaan waa shaqooyin muruqmaala waxa ay soo taraana nin walba qoyskiisa iyo biilka aabihii iyo walaalihii ma ay dhaafto waxa weeyaan shaqo muruqmaala oo halkan ayna ku qaban karin tu ka fiican ay ku haysteen dowlad baa lahaa wasaarada la lahaa mashaariic baa la lahaa hay-ada la lahaa institution fara badan khayraadka dhulka Soomaalida yaalla marka adduunka hadda laga hadlayo meeshay ka cararayaan waxaa la dhahaa world deposit baa adduunku dhahan batroolka marka laga hadlayo xoolaha ku nool 45 million lagu qiyaasay dhul beereedka oo 1.5 million lagu qiyaasay jumhuuriyadda keliya intii ahayd weeye baan ka hadlaynaa 3,000 iyo ka badan oo kilomitir oo bad ah oo kalluunka iyo macdantii kale iyo khayraadka ay ku jiraan marka xooggooda man power baa la dhahaa caalamku waxyaabuhu ku tartamayo waxa weeyaan man powerka dadkan ka tegay waqtiga dhulka ka tegay impacti kale ku leeyihiin dadkii dhalinyarada haya ama aqoonta lahaa ee ka shaqayn lahaa dowladnimada ee nabadgelyada sugi lahaa ee mashaariicda ka shaqayn lahaa ee dhulkooda horumarin lahaa way ka maqan yihiin waxa soo noqonayana 1% ma dhanna
kaasina waxa uu ahaa Cabdirasaaq Sheikh Cali Siyaad oo ahaa cilmi baare Soomaaliyeed oo ku dhaqan Kenya oo warramayay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardhere haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Cabdixasiis Axmed Barrow
qulqulkii tahriirka dhalinyarada Soomaalida hoos ayuu u dhacay sanadihii ugu dambeeyay sababta dadku waxay ku sheegayaan isbeddelka jira dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran oo hore uga dhacayeen culaado laakiin dad kale ayaa oranaysa waxa sabab u ah shaqo abuur Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay aad ugu kordhayay oo ay ugu horeysa bajaajta haddaba mootada saddexda lugood ku dhaqaaqday bajaajta loo yaqaano ma waxay hoos u dhigtay qulqulkii tahriibka mise waxa jira waxyaabo kale haddiise mootadu ay hoos u dhigtay shaqo abuurkana u sameysay dhalinyarada suuragal ma tahay inay intaas ku filan tahay dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegi doonaa Cabdiweli Xuseen iyo waliba Maxamed Cabdullaahi ayaa igala qayb galaya oo labadaba jooga magaalada Muqdisho. Marka ugu horeysa ku soo dhawaada dooda gaaban, Maxamed Cabdullaahi ayaan ku bilaabayaa. Waxaad ka mid tahay dhalinyarada aqoonyahanka ah. Marka aad fiiriso shaqo abuurka bajaajtu ay sameysay, waxay hoos u dhigtay qulqulka tahriibka dhalinyarada.
Waa maxsantaa barru aad iyo aad ayaan u aaminsanahay taas in ay u suurtagelisay oo ay aad u yareysay qulqulkii dadkii dhalinyarada ahay ee hablaha iyo wiilasha isugu jiray ee tahriibka u baxayay ee dhibaatada badan ku marayay wadamada kala duwan ee caalamka muddooyinka u dambeeyey weliba haddii xataa laga soo bilaabo 8 sano u dambeysay wax weyn ayay ka tartay oo waxa ay hoos u dhigtay tahriibkii tirada badnaa dhibaatada dhalinyarada ay wajahayeen marka waxyaabo kala duwan loo baahan yahay waa jiraan laakiin hadda factor weyn ama qodob weyn oo saameyn ku leh tahriibkii inuu hoos u dhaca ayay noqotay bajaajta
Cabdiweli markii aad fiiriso ma ku filan tahay bajaajtu inay shaqo u wada noqoto dhalinyarada Soomaaliyeed
Cabdiaziz waa mahadsantahay adiga iyo baaxadda kale VOA jawaabteeda markaan u soo laabtay su'aashadii weydiisay jawaabteeda maya sababtoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed waa ay ka badan yihiin bulshada Soomaaliyeedna waxaa dhalinyarada lagu tiriyaa 70% inay dhalinyaro ay ka yihiin dalka maadaama marka number inta la eego dhalinyaro yahay bajaajta ka shaqeysa Muqdisho iyo qaybo kale oo ka mid ah gobolada dalka ma dabooli karto baahiyaha shaqo ee haysta dhalinyarada Soomaaliyeed wali way taagantahay
marka aad fiirsato dooda Cabdiweli Maxamedow ma kula tahay
in arintaasi ay la soo qaadan karo ay banaanka taalo in bajaaj iska daa shaqo abuure aan xataa saddex dalool dalool kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho aanay shaqo u abuurin.
Ma aaminsani, waana kasii horjeeda. Waxaan taas kugu cadaynayaa hadda markaad eegtid numberka mootada saddexda lugood leh ee Muqdisho keliya ka shaqeeya gobollada kaleba intaan aadin, tiradii markii hadda loo qaybinayo xarfaha A B ga numberkii la sheegay intii uu dhamaayay aadad u xasuusataa. Intaas oo kun oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo ka heshay markaas shaqo abuur oo reeroodi ku biirato oo wax ka barato oo noloshoodi ku maareyso, maan iska indha tiri karnaa oo dhihi karnaa ma ahan wax sax oo jiro, ma ahan waa arrin weyn oo jirto oo faa'iido u leh dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan kugu cadeynayaa waxa arkaysa marka xitaa mootooyinka saaran tahay qaar ku dhahaya in waalidkay si aan tahriib kaga badbaado ay ii iibiyeen mootadan saddexda lugood leh. Marka wax saameyn iskuma lahan oo waxa ay ka mar meesha ka saartay shaqo la'aan badan iyo tahriibkii. Marka waa wax badan oo wadanka iyo dadka iyo dhalinyaradaba faa'iido u leh oo ku soo kordhay mootada saddexda lugood.
Waatay Cabdiwali, shaki kama tagna in tahriibkii iyo qulqulkii dhalinyarada ee badaha ku hafan jiray, saxraha ku dhiman jiray hoos u dhaceen markii ay bajaajtu timi Soomaaliya ama isbeddelkaasi shaqo abuurka u yimid. Waxaa la dhihi karaa bajaajta keliya ayaa sabab u ah, mase waxaa jira meelo kale oo adiga aaminsantahayna wax iska bedeleen?
Cabdicasiis, tahriibta dhalinyaradu inay hoos u dhacday siyaabo badan ayaa dabcan loo sababayn karaa, ilamana aha in bajaaj tan Muqdisho ka shaqeysay qeybo kale oo kamid a gobolada ay tahay, sababtoo ah siyaabo kale tahriibta horta way fududaatay oo berigii hore sida ay ahayd way ka fududahay hadda marka loo eego.
Marka waa la tahriibaa leedahay,
marka weli tahriibkii waa uu jiraa, laakiin marxaladihii adkaa iyo saxarihii Liibiya ee la marayay ayaa dabcan waxaad moodaa in dadku ay heleen wadiiqooyin kale iyo fursado kale oo dabcan taasay kaga wiican karaan. Midan ah shaqo la'aantu inay weli jirtana, marka Cabdicaliis waa tagtid goobaha lagu caweeyo oo ay dhalinyaradu isugu yimaadaan galab ama habeen ha noqoto fiidadkii, waxaad ugu tagaysaa boqolaal dhalinyaro ah adigoo meherada kasoo tagay ayaa maqaayadda ku xigta mid ah, haddana waxaad ugu tagaysaa boqol kale oo joogta. Weli waxaad dareemaysaa marka xadiga dhalinyarada ee shaqo la'aanta ahi marka la fiiriyo kuwa shaqeeya weli xataa wax isku dhow maaha. Marka weli way taagantahay.
Makula tahay waxa uu leeyahay Cabdiweli Maxamedow, tahriibkii dhalinyarada waa jira, saxariyuun baan lagu dhiman mooyaane, dowadeeqada kale lagu baxaa jira, marka weli waa la qulqulayaa iyadoo aan si weyn loo arkin. Adigu taa ma qabtaa?
Barrow, sidaa kaleetan u arkaa waxaan kugu sababaynaa nin maanta inuu fiise goosto oo diyaarad raaca awoodo de nin baahan oo shaqalaan u eryeysa oo dhibaato haysata maaha. Halka awal lug iyo gaari iyo tahriib iyo bad la isku mari jiray oo Liibi magafi ku qabsan jiray oo xabsiya la isku garaaci jiray, marka maantay ninka markaasi baxay ee aadaya wadamadaas ee kaleeto ee kala duwan ee qaaradahaas dhaca diyaarad raacaya ma aha nin tahriibiya, maahan waa nin iska caadi, nin iska dalxiis tagay la mid ah. Marka tahriib hadduu jiro ma dhahayani ma jiro, laakiin number maanta saameyn ku leh dhalinyarada Soomaaliyeed oo tahriiba ma jiro, hoose u dhacday total.
Waa gartay waxa uu leeyahay, haddiiba qofka diyaaraddu raacayo fiiso goosanaya tahriib lama dhihi karo. Adna waxaa tiri waa qulqul weli taagan oo waa la baxaya, sidaa la isku qabasan karaa?
Qofku Cabdicasiis haddii intuu waddankiisii uu ka tago waddan kale uu tago oo uu leeyahay waddankii waxaan kaga soo tegay shaqo la'aan iyo sababo amni iyo waxyaabo badan uu sheegayo uu diyaar u yahay in uu xeryo galo uu qaxooti u noqdo, qofkaasoo tahriib ayuu waddanka ku tegay, waxaanu ka mid noqonayaa qaxootiga waddanka jooga. Waana sababta dhalinyarada Soomaaliyeed ay dabcan u tegayaan. Micnaheedu marka aan kuleeyahay qofku uu leeyahay saaxiibkay diyaarad ayaa la raacayaa, diyaaraddu waxaa laga yaabaa in qofku waddankii uu rabay uusan ku tegin, laakiin waddankii marka uu tago dabcan halka u baahnaa meel u dhow inuu diyaaradda uu kaga dego, kadibna waddan kale uu gudbayo halka uu iska dhiibayo. Waana hadda waxa ugu badan oo ay sameeyaan dhalinyarada ka tegaya dalka.
Waa tahay waxa laysla qirayaa shaqo la'aanta weli inay taagan tahay, adnaad aaminsan tahay in weli la baxayo si dadban iyo si toosba markaan doodiina eego, maxay idan la tahay in shaqo la'aanta taagan Soomaaliya hadda ka jirta lagu maarayn karo? Ma dowladda ayaa ku filan? Ma maalgelin kala loo baahan yahay? Maxaa loo baahan yahay maadaama fooladka dhalinyarada tihiin?
markaan eegno taas ma dhihi karo aniga dowlad ayaa loo baahan yahay oo keliya, sababtoo ah hadda soomaaliya soo gabashadeedii 20 years u dambeeyey waan u jeednaa halka ay marayso, nambarka shaqaalaha dowladda waa u jeednaa ayadiiaba kab iyo wax raadinayso oo daala dhacaysa. Maalgelin in la helo wax aad u wanaagsan waaye. Waxaana sii kordhinaya barow shaqola-aanta, waxay tahay nambarka sanad kasta kasoo qalin jibinaya jaamacadihii iyo iskuulladii ee doonaya in uu noloshiisa masruufo wax ka bedelo ayaa sii kordhinaya. Soo waxa ay u baahan tahay dee dowlad iyo shacab iskaashada iyo waalidiin iyo intaba in iskaashi dadweyne wax ku yimid in lagaga samatabax. Marka eegtid wadamada adduunyada ee hadda horumaray, waxay jirto iskaashatooyina ka jiro oo dad gaajo iyo shaqola-aan ayagoo dilloodeen inta midoobeen ay saas uga baxeen, maantana ay dunida loo cararaayo oo ay eeshiyaanka iyo afrikaanku ay wada cararayaan ka mid ah. Marka iskaashi ayaa looga bixi karaan aaminsana.
Cabdiweli, adiga xalka maaraynta shaqola-aanta mar haddii aad tiri bajaajta kuma filna, maxaa ku tilmaami kartaa?
Horta cabdicasiis, dalkeenu burbur ayuu kasoo kabanayaa, dowladduna waa ay dadaalaysaa, dadka soomaaliyeedna iyaga laftirkoodu dadaal kuma yara. Waxaana muuqanaya hadda ifafaalo wanaagsan marka la fiiriyo mustaqbalka dhow iyo midka fogba. Haddii wadajir laysku kaashado shacabka iyo dowladdaba, waan aaminsanahay in wax badan isbedelin doonaan. Maalgashiyada dabcan dalkii oo diinta hadda laga cafiyey, sidaynu la socono, waati dowladda diintii lagu lahaa dalka laga cafiyey, waxay taasu sababi doontaa in bangiyo iyo sidoo kaleeto shirkado kale caalami ahba ay maalgashiyo ku sameystaan dalka. Taasina waxaan dhihi karaa waa qayb ka mid ah waxyaabaha xalka noqon doono. Dhalinyaro badan oo dalka joogana ay shaqo abuur heli doonaan si meesha ay kaga baxdo arintan tahriimta ah ay dhalinyaradu ay kaga tegayaan dalka.
Cabdiweli Xuseen iyo Maxamed Cabdulaahi, aad aad u mahadsantihiin dhegeystayaal doodii gaabnaydna. Intaa haynoo joogto waa Cabdulcasiis Barro idinleh nabadgelyo.
mahadsaned cabdicasiis axmed barrow oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaya. dhegeystayaal, markana waxaa idin soo qabanaynaa codadka cawaale aadan iyo aamina afriik. codkaasi cawaale aadan diheeye iyo amin afriig waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawa iyo dunida ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysay washington. Tan iyo kulantii dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.